Ilgstoša reklāma.
Aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji, šodien aktuālās intervijas laikā piedzīvojumu parka, ūdens piedzīvojumu parka piedāvājums un turisma informācijas centra jaunā mājvieta un citas aktualitātes. Jā, par piedzīvojumu parku lūdzu pastāstiet, kas jauns un kas ko piedāvājat.
Labdien! Mūsu piedzīvojumu parks, kā jau katru gadu, ir viens no pieprasītākajiem, iecienītākajiem tādām atpūtas vietām mūsu gan Ventspils iedzīvotājiem, gan arī turistiem. Jāsaka, gan jūnijas, kā mūs visus nelutināja laiku, un tas varbūt arī kaut kur ietekmē mūsu arī šo cilvēku plūsmu, bet tagad jau var sākot ar jūliju, jau kad laiks ir arī iegriezies, jau pilnīgi varam baudīt vasaru, mums arī visa dzīvība ir pilnā sparā arī mūsu atracību piedzīvojumu parkam. Par, protams, joprojām jau trešo sezonu strādājām, mums ir mūsu rodeļa trasa 2023. Gadā atvērtā, un tā ir viena nu, šobrīd top lieta un pieprasītākā lieta, kas visus interesē, kas apmeklē mūsu piedzīvojumu parku, jo viņi tiešām ir ievērojami, un šobrīd jau var teikt, ir jau nepilni jau 190 tūkstoši apmeklētāji bijuši kopš atvēršanas brīža. Tad vidēji mēs skatāmies gadā tie nepilni 80 tūkstoši apmeklētāji rodeļa trasē un skaidrs, ka vasara ir tas pieprasītākais laiks, kaut arī šī trasa darbojās visu cauru gadu un viņu var izmantot arī gan ziemā un arī, tiksim, jā, nosasīt netik labos un labvēlīgos laika apstākļos, piemēram, tā kā šodien mums arī lietas līst. Šīs kamandas ir iespējams aprīkot, uzlikt viņiem šos lietas aizsargus, tad var izbaudīt šo braucienu ar rodeļu trasē, arī jau tādu jau zinām komfortu. Nu, noteikti iesaku visiem, visi, kas vēl nav to izmēģinājuši, jo tā nav tikai, tas nav tikai brauciens kaut kādā rodeļu trasē, bet tas arī pavērot, kas notiek apkārt, paskatīties apkārt, jo tiešām uzbraucot kalnā musējā, Slepošanas kalnā ir lielisks skats uz apkārtni, gan uz pilsētu, gan uz jūru, gan uz Kurzemes mežiem. Nu, viss pilns spektrs. Kā visi, kas vēl nav noteikti izmantojot šo iespēju ar rodeļu trasi, bet tas nav tikai, protams, vienīgais. Mums kā darbojās šī plaša atrakcija zona, kur ir atrakcijas bērniem, lielākiem, mazākiem, pieaugušajiem virvju trasi, kas arī joprojām ir ļoti, ļoti iecienīta dažādiem gan individuālajiem, gan grupu apmeklējumiem. Veikparks paliek siltāks laiks, patīk arī ūdens aktivitātes, ir mums veikparks pieejams ar šo lineāro trosi, kur var veikot par mazajiem, protams, liela interesi joprojām ir piepūšamai atrakcijai, ko mēs pāris gadus atpakaļ atjaunojām un varbūt ne lieloties, bet iespējams, ka lielākā Latvijā piepūšama atrakcija, kas arī tiem bērniem ir ļoti, ļoti iecienīta un interesanta ar jūras tematiku. Piedzīvojumu parkā darba laiks mums vasarā ir no, mēs strādājam katru dienu no 2011. Līdz 2021. Tā kā pietiekoši plaša iespēja. Ja kāds tur bija pamanījis, ka varbūt starpsezonās mums ir darbdienas, kad mēs nestrādājam, tad tagad turismu laikā, protams, kad ir atvērta katru dienu un līdz 9:00 vakarā, tā kā arī siltā vakarā var izbaudīt un atnākt, izbaudīt mūsu parka piedāvājumus. Nu, protams, vasara, tā kā ir laiks ir palicis siltāks, arī ir ļoti laba viela aktivitāte un interese par mūsu ūdens piedzīvojumu parkiem. Tātad, jā, tas ir mums vasarā, mums ir divi, viņi darbojās abi divi. Tad ir mums gan slēgtais ūdens piedzīvojumu parks, kas darbojas cauru gadu, visu gadu. Arī mēs viņu jau kādu laiku jau arī darbinām vasarā, lai būtu tādas iespējas variet ar šo ūdens aktivitātēm, jo tikai paļauties uz laika apstākļiem, tas mums nav, mēs nevaram, un bieži vien, tā kā jau pieminēju, jūnijas kāds bija vēsts, tad šī bija tā iespēja, ka ļoti labi noder, ka mums ir slēgtais akvaparks, ko var izmantot šajā laikā, un jā, nu, ārējām nebija tik spoši jūnijas, tāds neviens īpaši negrib ūdens aktivitātes pat nerunāja par to, lai iet uz pludmalu un uz jūru, bet uz mūsu akvaparku, kur ar grūdens ir pietiekus tiek uzsildīts un uzturēts zināmā temperatūrā. Bet tad pār viņu darbu laiks ir tāds pats. Abiem diviem ir vienāds, tie, kas brauc un grib izbaudīt ūdens priekus, ir visas iespējas to izdarīt, ja tā ir silts un saulains laiks, tā ir mūsu jūra, protams, un, bet arī šie mūsu piedzīvojumi parki, viņi ir katru ūdens piedzīvojumi parki, ir katru dienu atvērti no 11. līdz 21. abi divi, un ja būs laiks tāds nelabvēlīgs, vai tas ir vēsāks ir un vai vējaināks ir, kas arī neļauj, ja zinām vēju, mēs, diemžēl, mums ir spiest, esam pārtraukt šos slidkalniņu izmantošanu, ja tur, jā, tur tiek kāpts augšā uz statīviem augstiem, vairāk 10 metru augstumā, un tur jau tie vēja ātrumi ir daudz savādāki, un tāpēc ir nelabvēlīgos laika apstākļos, ne visu tur var izmantot, bet tad uzreiz mēs tur mums ir, mēs paziņojam jau tiem pie ieejas, kad ir tāda apstākļa un visi var doties arī uz iekšēju akvaparku un izmantot to. Tad vienāds darba laiks, kas ir pats galvenais, man liekas, mūsu skatījumā. Un apmeklējuma laiks, 2 stundas, kas ir tāda, tas minimālais. Noteikti labos laika apstākļos daudzi to pagarina iespējas ir uzturēties ilgāk, ja patīk un piemaksāt kaut kādu daļu par papildus stundām, kas nu, tādās labos laikos labprāt arī mūsu ciemiņu izmanto apmeklētāji. Un iekšē abos akvaparkos ir pieejams arī kafejnīcas atspirdzinošas dzērieni, tā kā laipni aicināti uz Ventspils un ūdens piedzīvojumu parkiem mūsu.
Jā, paldies. Jā, un ieskats arī tajā, ka Ventspils turisma informācijas centrs ir jaunā telpā Akmeņu ielā 5. Pastāstiet par to, Gūtmaņa kungs.
Jā, no 5. jūnija mūsu turisma informācijas centrs ir atradis jaunu māju vietu. Tas ir Akmeņu ielā 5, tur, kur divus gadus atpakaļ tika atrestaurēta vēsturiska ēka un tika izvietots digitālās transformācijas centrs. Bet pēc pieredzes tā, ka katru dienu šis digitālās transformācijas centrs netiek izmantots un radās doma, ka mēs varētu apvienot gan turismu informācijas centru, gan arī turpināt šīs digitālās nodarbības un iedzīvotājiem vienā mājā. Un šī ēka ir pašvaldībai piedaroša, jo iepriekšējais turismu centrs, kur atradās Dārzielā 6, tās bija nomāts telps, tā kā arī no saimnieciskās puses tas ir izdevīgāk. Un šīs jaunās mājas, ir, varētu teikt, atrodas pilsētas, vecpilsētas, varētu teikt, sirdī, jā. Bloks ir kafejnīcas, tāpat tās pils, muzeji, tāpat tās lieliem autobusiem ir iespēja apstāties 300 metru attālumā no šīm jaunām mājas vietām, gan Krastmalā, gan arī Dārzielas stāvlaukumā var apstāties ar automašīnām. Nu, vieglās automašīnas var piebraukt pie pašu turismu jaunā centra un apstāties esošajā stāvlaukumā. Tāpat tās ir padomāts, lai iekļuva turismu informācijas centrā arī iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām. Tāpat tās ar bērnu ratiņiem var iebraukt no sēdes puses šajā turismu informācijas centrā. Tā kā es domāju, šī jaunā adrese un šīs jaunās mājas ir ļoti veiksmīgi izveidotas un es domāju, ka turistiem, gan arī iedzīvotājiem ļoti patīkami būs apmeklēt viņas. Nu, ja mēs arī minām šo darbu laiku, tad sezonas laika, tas ir no 1. jūnija līdz 31. augustam, darbu laiks ir no 8. rītā līdz 6. vakarā darba dienās un sestdienās, svētdienās no 10. līdz 16. pēcpusdienā darba laiks. Nu, nesezonā tas ir no 1. septembra līdz 31. maijām, tad darba laiks ir nedaudz īsāks, darbdienās no 8. līdz 17. un sestdienās no 10. līdz 16. bet svētdienās ir slēgts. Tā kā laiku aicināt apmeklēt turistu jaunos mājvietu, teiks, kas ir turismu informācijas centrā.
Jā, paldies jums liels par sarunu šodien, par ieskatu aktualitātēs Ventspilī, tātad šodien sarunājos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas priekšsēdētāju vietnieku Aigo Gūtmani, paldies jums!
uzredzēšanos.
Un Olimpiskā centra Ventspils valdes priekšsēdētāju Jurģi Liepainieku. Paldies arī jums.
Paldies.
Un tātad runājam par aktualitātēm gan Ventspils informācijas turisma centram, gan arī par mūsu piedzīvojumu parku, ūdens piedzīvojumu parku piedāvājumu. Uztikšanos citreiz, un pie skaņu pults bija mans kolēģis Māris Dadzis, sarunu vadījies Dace Blūma. Uztikšanos turpmāk.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.